Tomi Vänttinen, tervetuloa tähän Pelisilmäkurssin podcastiin. Aloitetaan sillä, että kerrot, kuka olet, mistä tulet.
Kiitos. Olen Tomi Vänttinen, huippu-urheiluinstituutti Kihusta, jossa työskentelen TKI-yksikön vetäjänä ja johtavana biomekaniikan asiantuntijana. Olen koulutukseltani liikuntatieteiden tohtori ja väitellyt Jyväskylän yliopistossa.
Sä oot tehnyt paljon, tai ainakin jonkun verran, tutkimusta silmänliikekameralla, eye trackerilla, tai vähintäänkin olet ohjannut tähän teemaan liittyviä opinnäytetöitä, niin kerro kokemuksistasi, minkälaista se on ollut.
Joo, olen tehnyt aivan liian vähän tutkimusta silmänliikekameralla suhteessa sen mielenkiintoon. Olemme tehneet pääasiassa niin kuin, pari pro-gradu-tutkielmaa pallolajeista ja sen lisäksi olemme kokeilleet tällä tavalla niin kuin enemmänkin käyttötarkoituskokemuksen selvittämiseksi niin erilaisia pallolajeja ja sen lisäksi tämä on lainattu jonkun verran tuonne auto-urheilun puolelle tätä meidän silmänliikelasia.
Lähetäänpä liikkeelle siitä, kuinka käyttökelpoisia tai käyttökelvottomia nämä lasit on ihan aitoihin urheilutilanteisiin. Aikaisemmin ihan silmänliikkeitä tutkittiin sille, että tutkittava istui penkissä ja sitten seinälle heijastettiin videota ja katsottiin, tarkkailtiin mihinkin hänen katse kohdentuu, mutta nyt on tekniikka mennyt eteenpäin, niin minkälaisia kokemuksia sulla tästä?
Joo, kyllähän tietysti tekniikka menee kaikissa urheilu- ja muussa mittausteknologisessa hurjaa vauhtia. Se on todellakin hieno homma, että ne alkaa olla sellaisia tai ovat jo sellaisia, että niitä pystytään käyttämään ihan oikeassa urheilusuorituksessa, jopa hyvin vaativissakin. On netistä löydettävissä tämmöisiä videoita, missä vedetään surffausta vedessä, mikä on jo todella extreme tilanne, että sitä pystytään kuitenkin tekemään. Toki laitteessa on vielä omat tällaiset rajoitteensa, että kyllähän siinä edelleen vähän sellainen ihan oikea pelitilanteen saaminen niillä niin on haasteellinen ja esimerkiksi, jos nyt otetaan ihan tämmöisenä käytännön esimerkkinä, niin on tietysti lajeja niin kuin jääkiekko, jossa kypärä estää jonkun verran, että sitten pitää olla riittävän pienet lasit, mutta niitä laseja on myös hyvin erilaisia ja itsekään en ole niitä ihan uusimpia, jotka ovat kaikkein pienikokoisempia ja tietysti ihan uusinta teknologiaa edustavia, niin päässyt kokeilemaan.
Mites sitten, jos laji on vauhdikas ja pää liikkuu nopeasti, oletko havainnut, että lasit olisi heilahtanut ja sitä kautta sitten se katse ei ihan luotettavasti tule rekisteröityä?
No ylipäätäänhän se laitteisto on sellainen, että tulee tiettyjä katveita niin kuin katseeseen sekä sen takia, että mahdollisesti voi heilahtaa lasit. Tosin siitä aika hyvin päästään tämmöisillä erilaisilla kuminauhakiinnityssysteemillä eroon, jos halutaan tästä lasien liikkumisesta, mutta sitten ihan itse teknologia ja kun katsotaan ihan sinne äärialueelle, niin sieltähän se häviää joka tapauksessa ja sen lisäksi niin kun ne on teknisiä laitteita, niin koskaan tämmöinen oikea elämä ei ole yhtä romanttista kuin mainosfilmit, että saattaa olla monesti myös ihan semmoisia teknisiä ongelmia saada ihan ylipäätään sitä katsetta ja kyllä meilläkin lasit ovat särkyneet pallopeleissä ja ne on jouduttu lähettämään laitevalmistajalle korjattavaksi.
Mites työlästä tämmöinen tutkimus on? Urheilija pistää lasit päähän ja hetken aikaa sitten nauhoitetaan ja mitä sen jälkeen?
No jos se tutkimustasolle viedään, niin se on todella työlästä semmoisen niin kuin tiedon ja kokemuksen ja tämmöisen niin kuin valmennuksellisen näkökulman saa kohtuullisen helposti, koska videohan on heti valmis ja se voidaan katsoa, että mihinkä ihminen katsoo, mutta sitten kun lähdetään sinne tutkimuspuolelle, niin urheilusta siinä tekee erityisen haasteellista sen, että se analyysi on ainakin meillä ollut vielä hyvin manuaalista, koska se katse siirtyy koko ajan eri paikkoihin. Tämmöisissä taas monissa tutkimusalueissa, missä tilanne on staattinen, niin sitten saadaan aika hyvin tämmöinen automatiikka hoitumaan sen itse analyysin. Eli kyllä se kohtuullisen työlästä kuitenkin on.
Ja sitten jos oikein olen ymmärtänyt, niin siinä on semmoinen kalibrointiprosessi ennen lasien käyttöä.
Joo, ennen lasien käyttöä on erilaiset kalibrointiprosessit. Ne toimivat kyllä tosi nopeasti, että se ei ole ongelma, eikä mittaaminen ole ongelma, eikä tiettyjen asioiden sieltä esinkaiveminen, ehkä jopa tutkimus näkökulmasta ole ongelma, mutta jos nyt puhutaan ihan oikeasta tutkimuksesta, niin kyllä siinä nyt jonkun verran sitten joutuu vaivaa näkemään.
Onko tullut urheilijoilta palautetta, että näillä laseilla olisi jotain haittavaikutusta siihen urheilemiseen, että ne häiritsisi tekemistä? Sä jääkiekon mainitsit.
Joo, kyllä niitä tietysti niihin tottuu, kun niitä pitää päässä. Eli sehän on ihan sama, minkä tahansa uuden asian laitat itsellesi ylle, niin alkuun ne tuntuu mahdollisesti jonkun henkilöiden kohdalla niin kuin epämiellyttäviltä tai semmoiselta, että ne niin kuin haittaavat suoritusta. Esimerkiksi jääkiekosta olen näyttänyt jonka videota, jossa tämmöinen nuori pelaaja, kun se laittaa aika kerran päähän, niin kyllähän sieltä kaikki rumat sanat ensimmäisenä ladotaan, mutta kun pieni hetki menee ja peli alkaa, niin kyllä ne sieltä sitten pikkuhiljaa unohtuu, että tämmöisetkin täällä päässä on.
Mä muistan, kun nämä lasit saatiin kihulle ja sä kokeilit niitä ensimmäisiä kertoja, pidit lasit päässä ja ajoit kotoa työpaikalle, niin sitten oli aika hauska katsoa sitä videota, että mihin kaikkiin kohteisiin se katse kohdistui. Joo. Ja kuinka pelottavan vähän se oli siellä, missä sen olisi pitänyt olla, eli ajoradalla.
Joo, kyllä se totta on, että liikenne on yksi semmoinen, missä on oikein hauska seurata, että mitenkä monesta lähteestä niitä informaatiota hakee ja kuinka monta kertaa se ehkä sitten harhautuu syyn tai toisen takia tuonne ajoradan viereen.
Kerropas sitten jotain löydöksiä, havaintoja, mitä näiden lasien avulla on löydetty. Ainakin salibändistä tehtiin yksi progradu, missä verrattiin eksperttejä ja noviiseja, tai hyviä ja huonompia pelaajia keskenään.
Joo, lähtisin tietysti siitä liikenteeseen, että tämä koko ainakin minun tietojeni mukaan ja sen verran, mitä minä nyt en ole ihan viimeisimpiä seurannut, mutta tämä tutkimustietous on kuitenkin aika ohut, että ollaan vielä siellä vaiheessa, että siellä olisi niin kuin aika paljon kenttää lisää selvittää. Eli me niin kuin tavallaan on tullut vasta ehkä niitä oikeasti ensimmäisiä tutkimuksia, jotka ehdottaa ehkä aina tiettyjä asioita, mutta tarvitaan aika paljon vielä ennen kuin pystyy vahvistamaan jotakin. Mutta jos mennään siihen salibändihommaan itse siinä tutkimuksessa ja siinä gradussa, niin siellä nyt tuli tiettyjä tämmöisiä aika selkeitäkin löydyksiä, niin kuin, että kun siinä eksperttejä ja aloittelijoita tai vähemmän sanotaan niin kuin alemman sarjan tason pelaajia verrattiin toisiinsa, niin kyllähän se tietysti näin on, että ne aloittelijat katsoo sitä palloa enemmän ja ekspertit katsoo peliä. No sitten siinä samassa gradussa ehkä se mielenkiintoisempi, mikä omasta mielestä oli mielenkiintoisempi, jota ei nyt suoranaisesti sillä gradussa sitten julkaistu, koska se sisältyi tavallaan sinne eksperttien joukkoon, mutta siellä oli kaksi joukkuetta, jotka olivat toinen korkeimman kansallisen tason mestaritasoa ja toinen korkeimman kansallisen tason sillä alatasolla, niin niiden pelaajienkin välillä oli semmoisia tiettyjä ihan systemaattisia mallieroja, että toinen joukkue katsoi hiukan eri tavalla, ja siis tämä ylemmäksi sarjassa sijoittunut joukkue kuin se alemmaksi, mutta sillä alemmaksi sijoittuneessa joukkueessa suurin piirtein puolet katsoi lähemmäs yhtä tavalla kuin se parempi joukkue. Eli tavallaan siinä ehkä on joku semmoinen malli kuitenkin myös siinä, mitenkä peliä katsotaan, mutta se, että oliko se sitten niin kuin siitä, että toiset ovat parempia vai siitä, että toista joukkuetta on ehkä valmennettu vähän eri tavalla ja se peli on erilaista, niin sitähän ei nyt vielä pysty sanomaan.
Ja eikö niin, että siellä oli sitten eroja myös siinä katseen kohdentumisessa laukauksen aikana, että huonompi pelaaja käytti katsetta siellä mailan lavassa ja pallossa, kun hyvä katto sinne, minne ampuu.
Kyllä, siis näin siinä niin kuin ylipäätään käy, että se huonompi katsoo sitä palloa enemmän vähän niin kuin joka tilanteessa pidempään, ja parempi katsoo sitä peliä tai sitten sitä maalia, minnekä se meinaa seuraavaksi laukkoon, ja se itse asiassa katsokin sitä hyvin tälleen, niin kuin sanotaan, mitä näistä silmäliiketutkimusta aikaisemminkin on todettu tämmöistä quiet eye efekti, että se naulaa katsensa riittävän kauan ennen laukaisua tiettyyn paikkaan, sinne se melkein sitten laukoukin.
Sitten mielenkiintoiseksi tämän asian tekee se, että fokus voi olla jossain ihan muualla, missä katse, ja katsetta voidaan käyttää myös harhauttamismielessä.
Se on totta, ja ylipäätään silmäliikelasi itsessään kertoo vaan, mihin katse on niin kuin kohdistunut. Sehän ei kerro, että katsotaanko sitä asiaa, mihinkä pitäisi katsoa, tai käytetäänkö esimerkiksi periferistä näköä pelin havainnointiin, ja juuri tämä hämäysaspekti, että ehkä yritetäänkin tahallen katsoa ihan toiseen suuntaan ja hämätä sillä katseella hyvin normaali toimintatapa pallolulajeissa. Eli kyllähän siinä mielessä se ei vielä kerro sitä seuraavaa, ehkä jossain määrin tietysti vielä mielenkiintoisempaa vaihetta, että millä tavalla tehdään se päätös sitten sen katsomisen jälkeen.
Sä oot valmentanut jalkapallojoukkuetta taannoin tai joukkueita, niin minkälaista käyttöarvoa sä näet tämmöisellä silmänliikemittausteknologialla sitten ihan valmennuksessa, arkivalmennuksessa?
No mä näkisin sillä niin kuin ehkä kahdenlaista tai kolmenkinlaista semmoista käyttöarvoa. Ensimmäinen on tietysti se ihan tavallaan selvittäminen, että onko pelissä jotakin lainalaisuuksia, onko jonkun pelaajan katse ehkä mahdollisesti yksilötasolla liikaa pallossa tai niin, että ei havainnoida peliä, eli ihan tämmöinen yksilövalmennus ja joukkueen valmennustason asia. Se ei ole ihan yksinkertainen tietenkään. No sitten toinen taso on kyllä semmoinen, että ihan tämmöinen opetustaso ja semmoinen keskustelutaso, että meillä tuossa yhdessä kokeilussa jääkiekon osalta tuli sellainen kyllä, että siinä näki heti, että kun me olimme kuvanneet, jotka emme ymmärrä jääkiekosta niin paljon, eikä olla sisällä jääkiekossa, että me nähtiin niin kuin jotakin asioita ehkä, että tuo nyt katsoo tuonne ja tuonne. Mutta kun siihen tuli todella kokenut jääkiekkovalmentajalle, se rupesi näkemään heti hyvin paljon enemmän asioita, mitä me amatöörit nähtiin. Ja ajattelin vaan, että jos siihen oltaisiin laitettu toinen yhtä kokenut jääkiekkovalmentaja, he olisivat ruvenneet keskustelemaan tästä asiasta, niin siinä olisi aika iso semmoinen niin kuin valmennuksellinen arvo. Ja kolmas on sitten se, missä nyt ehkä jonkun verran on kanssa nyt nykyään kokeiluja, me ei ole tehty sitä, mutta kovasti haluttaisiin, ja tämmöisiä artikkeleja on olemassa sekä opettajapuolelta että valmentajapuolelta, että myös sitä, mitä valmentaja katsoo, niin se on aika mielenkiintoinen, että valmentajat ovat kuuluisia siitä, että he näkevät kyllä paljon, mutta perustuuko se johonkin, niin se on ihan mielenkiintoinen kanssa.
Joo, mä näin kaksi videopätkää, missä samaa sisäjalkapalloa seurasi kaksi valmentajaa, joista toinen oli yksilölajien valmentaja ja ei ymmärtänyt jalkapallosta mitään, ja toinen oli jalkapallovalmentaja. Niin siinä oli ihan valtavan suuri ero heidän katsekäyttäytymisessään, ja tämä kokematon tai vierassa lajissa oleva valmentaja, niin hän seurasi sitä palloa ja katse sinkoilisi pallon perässä, kun taas sitten jalkapallovalmentaja katsoi ihan eri asioita. Mutta tässä sinunkin kommenteista voi vetää semmoisen johtopäätöksen, että se ei ole läheskään aina viisasta seurata, missä se pallo menee.
Joo, ja ehkä itselle tulee tuosta sinun antamasta esimerkistä, mikä pitää varmasti täydellisesti paikkansa, että kokenut valmentaja katsoo kokonaisuutta ja semmoinen, joka ei, niin se keskittyy ehkä johonkin yksityiskohtiin vaan. Mutta sama on myös niin kuin opettamisessa havaittu, että ihan kun on tätä samaa silmäliikekameraa käytetty, joka opettaminenhan on tietysti niin kuin valmentamiselle hyvin analoginen toiminta, niin sellaiset aloittelevat opettajat, niin niiden katse keskittyy huomattavasti paljon johonkin yhteen yksilöön esimerkiksi. Ja ylipäätään, että he keskittyvät enemmän siihen omaan suorituksensa. Ja kokeneemmalla opettajilla niin se selvästi jakautuu se katseen eri puolille luokkaa. Ja se voisi sanoa, että se keskittyy enemmän siihen, mitä opitaan. Eli päästään vähän niin kuin tavallaan siitä omasta sisäistä siihen oikeaan asiaan, mikä olisi niin kuin tarkoitus.
Joo, mä saman ilmiön havaitsin silloin, kun ohjasin opetusharjoittelijoita, että tämmöinen opetusharjoittelija näkee ne eturivin kiltit pingottajat ja takarivin pahikset ja sitten sitä muuta porukkaa ei näe ollenkaan. Mites, onko nyt työn alla jotakin projekteja, hankkeita, mitkä liittyy tähän katsekäyttäytymisen seuraamiseen?
No meillä ei ihan suoraa tällä hetkellä ole muuta kuin tämmöisiä niin kuin suunnitelmatasolla olevia. Sinällään meidän kihulla olevat silmänliikelasit, meillä ei ole kuin yhdet lasit käytettävissä, niin ne on tällä hetkellä lainassa rallitallilla, joka yrittää selvittää ja käyttää niitä opettamiseen, koska he ovat havainneet, että tietty puhutaan nimenomaan kehittyvistä kuljettajista, niin tietty kuljettaja katsoo, ja he epäilevät ainakin, että se katsoo niin kuin liian lähelle, että pitäisi katsoa sitä tulevaisuutta, niin he ovat käyttäneet sitä tämmöisenä niin kuin opetus- ja vähän todistusvälineenä juuri tällä tavalla pystytään näyttämään ja keskustelemaan ja käymään sitä läpi. Niin ne on tällä hetkellä siellä, mutta kyllä meillä kovasti toiveita olisi tälle puolelle ja tämmöisiä alustavia suunnitelmia.
Joo, mites tämä ilmasotakoulu on kuitenkin aika lähellä kihua? Voisi kuvitella, että myös näillä lentäjillä olisi tarvetta tämän tyyppisiä, tiedä vaikka tekevätkin tällaista.
Nimenomaan sitä ei tiedä, mitenkä paljon he tekevät erilaisia asioita. Ilmasotakoululla toki sitten on se vähän ero, että he eivät ehkä välttämättä tarvitse tämmöistä lasityyppistä, että heillä on se koko teknologia semmoinen, ja siinä kuitenkin sitten loppupelissä istutaan paikallaan, joka mahdollistaa pikkusen paremman tämmöisen niin kuin stabiilimman rakenteen kuin tämmöiset lasit. Niin. Mutta on sitä niin kuin taas ilmasotakoulun kanssa yleisesti ollut puhetta tästä havainnoinnista ja miten paljon urheilussa erilaiset asiat ovat hyvinkin samanlaisia kuin hävittäjälentäjän. Hävittäjälentäjä on eräänlainen sotilaiden huippu-urheilija. Ja tietysti vielä kallis sellainen, että hänen koulutuksensa maksaa paljon, niin siihen kannattaa myös satsata.
Joo, ja kalustakin maksaa.
Kalustosta puhumattakaan.
Oikein paljon kiitoksia ja onnea tuleviin projekteihin.
Ole hyvä.